Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чи приїде до Криму Олександр Лукашенко?
Я думаю, його практично нічого не останавливає.
Та як родина, колеги і правозахисники добиваються звільнення журналіста Єсипенка?
Що стосується підписаних документів, якоби признання вини, то вони були отримані під питками.
Президент Росії Володимир Путін буде радий зустрітися в окупованому Криму з Олександром Лукашенком, який називає себе президентом Білорусі. Про це заявив речник Путіна Дмитро Пісков, відповідаючи на запитання, чи очікує Кремль на візит Лукашенка до Криму та визнання ним анексії півострова.
Несмотря на то, что у нас союзное государство с Белоруссией, все-таки это суверенная страна. Отвечая на вопрос, ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму, конечно, ждем. Мы ждем там президента, я уверен, что президент Путин будет рад принять там своего белорусского коллегу. А все остальное это вопросы, которые давайте все-таки оставим на усмотрение наших белорусских коллег, союзников и партнеров.
Сам Лукашенко на цю заяву поки не відреагував. Донині він уникав публічного визнання окупованого Криму частиною Росії. Однак цього літа доручив своїм підлеглим розглянути варіант запуску до Криму авіарейсів із Білорусі. Це сталося після того, як Україна закрила для білоруських літаків своє небо, після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair та затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Центр виборчком заявив про перемогу Лукашенка, хоча паралельний підрахунок голосів показував, що лідирує його конкурентка Світлана Тихановська. Ще на етапі президентської кампанії білоруська влада ув'язнила кількох опозиційних політиків, які планували балотуватися, зокрема й чоловіка Світлани Тихановської Сергія. Результати Центр виборчкому загострили протестні настрої в Білорусі. На тлі підозр щодо фальсифікації виборів та масових репресій з боку режиму Лукашенка щодо політичних опонентів, результати голосування не визнали у ЄС, США, Канаді та Великобританії. Росія, однак, серед тих кількох країн, які привітали Олександра Лукашенка з перемогою. Саме через підтримку Росії він і може погодитися на поїздку в Крим, вважає білоруський журналіст та політичний оглядач Ігор Ільяш.
Вся эта двусмысленность в отношении крымского вопроса, когда вроде бы Беларусь на уровне ООН поддерживала полностью позицию России, но при этом оставляла право себе на некие вольные трактовки, когда не поздравил Путина с оккупацией Крыма, не называл исконно русской землей и так далее и тому подобное. Вот это пространство для маневра он всегда оставил для себя для того, чтобы продавать вот этот посыл на Западе. Показывает, что вот мы не полностью синхронизировались своей политики с Кремлем. Сейчас, с учетом того, что отношения с Западом хуже просто некуда, смысл этого пространства для маневра, он теряется, не имеет смысла. Я думаю, его практически ничего не останавливает перед тем, чтобы лично посетить Крым. Очевидно, это будет такой знак важный для Кремля, который может сподвигнуть, наконец, Москву на то, чтобы Москва дала Лукашенко живые деньги, чего он сейчас добивается.
Експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Максим Хілько каже, що підтримка Росії наразі є основоположною для режиму Олександра Лукашенка.
Росіяни дають рівно стільки Лукашенка, скільки потрібно для того, щоб в країні не наступив глибокий економічний кризис. І, в принципі, ті гроші, які отримав Лукашенко за останні роки, це около 1,5 мільярда доларів. Почти всі вони пішли, опять же таки, Росії, 500 мільйонів потратили на оплату російських енергоносителей. Ще около 1 мільярд пішло на рефінансування білоруських боргів перед Росією. Тобто річ не йде об розвитті якомусь економіки, річ йде об банальному виживанні. Тобто режим Лукашенка підтримує на полу, не давая можливості йому окончательно посипатися, і тримає його іменно в такому підвішеному стані, для того, щоб було легше добиватися від нього все більших і більших уступок.
Наприкінці червня Євросоюз запровадив проти режиму Лукашенка нові санкції, які торкнуться ключових галузей білоруської економіки. Зокрема, запроваджується заборона на експорт калійних добрив. Сам Олександр Лукашенко у відповідь уже заявив, мовляв, Захід знищує білоруський народ. Політик оголосив про вихід Білорусі з ініціативи ЄС «Східне партнерство». Білоруський економіст і блогер Сергій Чалий вважає, що нові санкції все ж не настільки жорсткі, наскільки могли б бути.
Именно санкции секторальные, связанные с, вот как вы говорили, с калийными удобрениями, например, с нефтепродуктами, они на самом деле начинаются только где-то, наверное, с следующего года, потому что все действующие контракты все равно будут исполняться. И плюс там довольно много позиций исключены из-под этих санкций. То есть, ну, логика какова, что никто не хочет пока выкладывать на стол самые сильные козыри. То есть, в случае, если ситуация будет эскалироваться в сторону еще большего насилия, там, глубины и ширины репрессий внутри Беларуси, да, и отношений с Западом, то они могут быть, эти дырки, закрыты. Но, в принципе, всегда оставляют возможность для того, чтобы можно было какой-то нормализации найти.
У Міністерстві закордонних справ України слова Дмитра Піскова поки не коментували. Україна не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі і засуджує масові порушення його режимом прав людини у цій країні. А тим часом Олександр Лукашенко звинуватив Україну у нібито поставках зброї на територію Білорусі й оголосив про закриття білорусько-українського кордону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заперечив такі звинувачення. Невідомо Україні, за його словами, і про нібито закриття кордону.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Підконтрольний Росії суд у Сімферополі продовжив арешт позаштатного кореспондента «Крим Реалії» Владислава Єсипенка до 18 грудня. Російські силовики затримали Єсипенка в березні цього року. Продовж місяця до нього не допускали незалежних адвокатів. За цей час один із провладних телеканалів у Криму оприлюднив нібито зізнання Владислава у роботі на українські спецслужби та зберіганні в автомобілі вибухового пристрою. На початку квітня Владислав Єсипенко заявив, що ці зізнання він дав під тортурами і відмовився від них. Один із адвокатів Єсипенка, Еміль Курбедінов, розповів «Крим Реалії», що засідання суду цього тижня було попереднім, і сторона захисту поки не знає деталей позиції сторони обвинувачення. За словами Курбедінова, йому відомо лише, що російські силовики інкримінують журналісту перевезення та виготовлення вибухових речовин. Розгляд справи по суті розпочнеться 15 липня.
Я могу сразу оговориться, все те документы, которые якобы Владислав подписал о признании своей вины, мы будем считать абсолютно несостоятельными и юридически ничтожными, потому что долгое время мы заявляем о том, что к нему были применены пытки. Мы не видим, что проводится эффективное расследование, касающееся применения пыток Владиславу Есипенко. Посмотрим, когда дело начнется по существу уже вот с 15 июля. Наша версия и наши доводы, они на данный момент однозначны. Мы говорим о том, что Владиславу было подкинуто все там запрещенные эти боеприпасы и так далее. А что касается подписанных документов якобы о признании вины, то они были получены под пытками.
Російські силовики не коментували заяву Єсипенка та його захисту про катування. До негайного звільнення свого позаштатного кореспондента закликає Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода». До цього заклику вже приєдналися такі міжнародні правозахисні організації, як «Репортери без кордонів», «Freedom House» та «Комітет захисту журналістів». Владислав Єсипенко з Кривого Рогу переїхав із родиною до Криму у 2013-му. Через два роки повернувся на Дніпропетровщину. Відтоді періодично їздив до Криму знімати для проєкту «Радіо «Свобода» Крим Реалії». В коментарі «Крим Реалії» навесні ветеран Служби зовнішньої розвідки генерал-лейтенант Василь Богдан припустив, що справа Єсипенка могла стати наслідком протистояння між Росією та США.
Ви знаєте, що «Радіо «Свобода» ще з радянських часів – було під ковпаком спецслужб Радянського Союзу, як структура, як вони вважали, інтегрована в Держдепартамент і Центральне розвідувальне управління. Така ж позиція і нинішнього путінського режиму стосовно Радіо Свобода. Безумовно, що він мав право там перебувати, і як журналіст він мав право вести якусь фотозйомку, проводити розмови із мешканцями Криму і так далі, і так далі. Але це трансформується російським ФСБ от таким чином, як вони зараз подають.
6 липня небайдужі приєдналися у соцмережах до онлайн-шторму на підтримку Владислава Єсипенка. Серед них, зокрема, й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Того ж дня у центрі Києва правозахисники і активісти провели акцію на підтримку журналіста. Серед організаторів та учасників була й голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Вона розповіла, які зусилля вже робляться для звільнення Владислава Єсипенка.
Работа ведется, в принципе, с самого начала, как только мы узнали, с 10 марта, мы уже активно тогда подключились. Ну, во-первых, есть правовые действия, здесь ведется тоже необходимая работа для того, чтобы обратиться в международные судебные инстанции. Второе, это обращение во все международные организации. Еще в марте правозащитники сделали много заявлений, и реакцией было тоже то, что очень много международных организаций, как, например, «Журналисты без границ», поддержали и сделали свои заявления. Мы обращались в правительство, мы обращались и в Соединенные Штаты, и писали письма отдельным президентам. И сейчас тоже мы направили письма, в том числе и Владимиру Зеленскому, для того, чтобы он знал, что происходит, и чтобы украинская власть была максимально активна. Потому что именно наш президент может, скажем так, как можно известным сделать это дело и добиться того, чтобы хотя бы начались какие-то отдельные переговорные процессы, обмены или освобождения. Но в любом случае президент представляет нашу страну на международном уровне, и у него есть возможность, да, помочь владу.
Востаннє кримчани потрапляли в обмін між Україною і Росією у вересні 2019 року.
Далі у програмі. Чому Росія влаштувала демарш на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ?
Наші російські сусіди, вони просто намагаються прощупати, до якого моменту можна давити.
Та як Україна готується до саміту Кримської платформи?
Ця ініціатива дуже важлива і дуже хороша, і міжнародне давлення на Росію – це необхідно.
Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі цього тижня ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію відмовитися від окупації Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Росію також закликали зняти всі обмеження на судноплавство у Чорному, Азовському морях та Керченській протоці. У відповідь російська делегація залишила засідання асамблеї і пригрозила, що може відмовитися від участі в, цитую, «міжнародних майданчиках», де на адресу Росії лунає хамство. Голова російської делегації Петро Толстой сказав в інтерв'ю ютуб-каналу «Соловйов Лайв», що наміри Москви мали б викликати стурбованість ОБСЄ з огляду на суми, які Росія сплачує як членський внесок у цю організацію.
Вообще деньги – это язык, который они очень хорошо понимают. И они придают этому огромное значение. Тот факт, что вчера я покинул заседание, он очень их, естественно, обеспокоил. Я думаю, что какая-то реакция последует. У нас здесь есть постпредство при ОБСЄ в Вене. Я думаю, что наш посол получит соответствующие сигналы.
У самій ОБСЄ цю заяву російського депутата поки не коментували. Кореспондент агентства «Уніан» у Москві Роман Цимбалюк вважає, що російська сторона вже не вперше продемонструвала зневагу до засадничих принципів організації на кшталт ОБСЄ. Але поки що Захід залишатиме можливості для діалогу з Росією.
Толстой же, он об этом и говорил, что мы хотим диалога, просто мы хотим диалога, чтобы нас все слушали и записывали за нами. Российская сторона в данном случае передает тем самым привет Меркель и Макрону, которые в свое время вернули в 2019 году ПАСЕ на Российскую Федерацию. И один из аргументов был – это членские взносы и важность диалога с Российской Федерацией, чтобы права человека в России выполнялись и исполнялись решения Европейского суда по правам человека. Наши российские соседи, они просто пытаются прощупать, где вот эта вот глубина падения, то есть до какого момента можно давить.
Що стосується згаданої Цимбалюком ситуації довкола Пар'є, то нагадаємо, у 2014-му Парламентська асамблея Ради Європи позбавила російську делегацію права голосу через окупацію Росією Криму. Росія у відповідь відмовилася брати участь у засіданнях Пар'є і припинила платити членські внески. У 2019 році, попри те, що Росія не виконала жодну з вимог резолюцій щодо Криму чи Донбасу, асамблея внесла зміни до регламенту, які дозволили їй повернути російську делегацію. Між тим, у червні Пар'є ухвалила резолюцію, що засуджує порушення Росією прав кримськотатарського народу у Криму. У Москві вже заявили, що не будуть її виконувати. Російський політолог Юлій Ніснєвич вважає, що в організації на кшталт Пар'є чи асамблеї ОБСЄ немає реальних важелів впливу на Росію, аби та виконувала ухвалені резолюції.
Це проблема не тільки цих організацій. Давайте з вами чітко поймемо, що ця проблема починає з найбільшої світової організації з ООН. А есть ли ООН рычаги воздействовать на своих членов? Когда создавались эти организации, вот была совершенно другая конструкция, таких рычагов практически не было предусмотрено. И современные организации, Они, понимаете, когда они исходят из другой концепции, что это переговорные площадки, где люди договариваются, они, в общем, таких механизмов не закладывают.
Однак голова делегації України в парламентській асамблеї ОБСЄ депутат Микита Потураєв упевнений, що резолюції на кшталт ухваленої цього тижня мають значення.
Когда принимаются решения, например, а это, как вы понимаете, очень важно, о санкциях, то в таких решениях всегда идут ссылки на решения международных организаций. И ООН, и ОБСЕ, и ПАРЕ, и так далее. Безусловно, это очень важно, что мы смогли при поддержке, очень большой поддержке друзей Украины в ОБСЕ, многих стран, которым мы все очень благодарны, этот документ принять. Мир глобален. Люди, которые отказываются играть по правилам общего мира, в смысле общепланетарным правилам, да, о которых договариваются вменяемые страны, они за это заплатят свою цену. И Россия, безусловно, заплатит.
Голова російської делегації у парламентських асамблеях Ради Європи та ОБСЄ Петро Толстой сказав цього тижня, що виступає за те, щоби поставити на паузу участь в згаданих міжнародних майданчиках, але додав, що остаточне рішення має ухвалити президент Росії.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
23 серпня, напередодні Дня Незалежності, керівництво України планує провести міжнародний саміт Кримської платформи – першу зустріч у рамках ініціативи, що має на меті деокупацію Криму. В ухваленні цьогоріч стратегії деокупації і реінтеграції Криму і Севастополя платформа названа ключовим зовнішньополітичним інструментом консолідації міжнародних зусиль задля досягнення згаданої мети. Платформа передбачає співпрацю не лише урядів різних країн, але й експертних середовищ, розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар.
Кримська платформа складається з треку урядового, міжурядового, міжпарламентського, експертного, муніципального. Напевно, один з найбільш вагомих з точки зору потенціалу є експертна мережа. На сьогодні ми провели консультації з більше ніж сотнею представників експертного наукового середовища, не тільки в Україні, але й за кордоном. Ми щиро віримо, що у нас українське суспільство консолідоване з точки зору і інтерпретації подій 2014 року, і фактично відстеження того, чим є сьогодні Крим, але дуже не вистачає взаємодії з міжнародним науковим експертним середовищем. І ми ставимо собі таку задачу допомогти експертам об'єднатися провідними аналітичними центрами в світі і вивести дискусію про Крим з Києва або інших міст України до столиць провідних країн, тому що саме там потрібен вплив, саме там потрібна адвокація.
Цього тижня один із таких експертних осередків, Центр оборонних стратегій, презентував свої перші напрацювання для Кримської платформи. Серед них і дослідження сценарії військових дій Росії з окупованого Криму. Експерт центру, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко, каже, що ці загрози стосуються не лише України, але й усього регіону.
З моменту окупації Кримського півострову Росія значно наростила свій військовий потенціал в Криму. Основне призначення, яке ми зараз бачимо, цього всього, в основному це проекція цієї військової сили з Чорного моря в Середземне море для протидії Північно-Атлантичному альянсу, Сполученим Штатам, Великобританії. Це боротьба за сферу впливу в Північній Африці, в Ближньому Сході і на Атлантиці, звичайно. Для цього необхідно повне домінування цих сил російських на Чорному морі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що поки не буде розголошувати перелік країн, які вже погодилися на участь в Кримській платформі. Як сказав Кулеба, він не хоче, цитую, полегшувати справу у службі зовнішньої розвідки РФ. У самій Росії виступають проти української ініціативи. Російський юрист-міжнародник, експерт Дому вільної Росії в Києві Володимир Жбанков не виключає, що Кремль може спробувати завадити об'єднанню країн довкола Кримської платформи, але вважає, що Україні не варто перебільшувати таку загрозу.
Ця ініціатива дуже важлива і дуже хороша, і міжнародне давлення на Росію – це необхідна і дуже важлива ініціатива. Метод зібрати всіх вместе і підписати щось, що може продовжити це давлення – це дуже важливо. Вони можуть і не змінити ситуацію цілком зараз, только потом. Но они могут поменять судьбу людей, которые сейчас находятся в застенках. У нас есть сотни украинских политзаключенных, которых нужно спасать. И как минимум для этого Крымская платформа нужна. Возможностей для давления у России осталось не так уж и много. Но да, это будет некоторое испытание на силу воли и на готовность пойти на компромисс.
У березні в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вважатимуть участь країн та організацій у Кримській платформі, цитую, «прямим зазіханням на територіальну цілісність Росії». І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.